naye Katonda alaga okwagala kwe ye gye tulifa abantu mu kino nti wadde nga twali tukyali n'ebibi omwana we Yesu Kristo ye yajja n'atufiirira. Kale kino kyatuweesa obutuukirivu eri abamukkiriza olw'omusaayi gwe ogwayika n'ekisukkirira. Era bwe kityo twafuna obulokozi ku bubwe ne tuwona obusungu obugenda okujja ku baana abajeemu ku nkomerero. Kubanga era tulaba nga wadde twali bajeemu olwo twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we Yesu Kristo. Naye kaakano tusinga nnyo okutabagana ne Katonda olw'obulamu bwe bwe yamala okuwangula okufa. Kyemuva mutulaba nga twenyumiririza nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo eyatutabaganya bw'atyo ne Katonda waffe omutukuvu mu magezi n'okwewaayo eby'ekitalo.
Tukwagala kwa Katonda tekwamufuula omuntu, omwana we Yesu najja abeeko naffe Katonda. Gano ge mawulire agasinze olw'ekitiibwa kye tulabye. Mumulirize eby'obulanzi temututyamu ekyo kye mulabye. Tulanga Yesu gwe mufunye ajja kufuga n'emirembe. Kino ekitiibwa kye mulabye kye kiraga bw'ali Katonda. Oyo ye mulokozi gwe mufunye alibawonya okufa kwe mulimu. Yesu mujjukira okwebazanga olw'embaga eno gye muliko.
Eddoboozi liriva mu kirenga ligamba nti, ono ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire, munywegere omwana aleme okusunguwala, nammwe ne mubula mu kkubo.
Munywegere omwana wammwe anaakola ebya Katonda.
Oyo ye mutabani omuganzi
anaakola ebya Katonda.
Mwe kyabagamba kye mukola
anaakola ebya Katonda.
Mwe mumusinze n'omulabe
anaakola ebya Katonda.
Musembeza oyo
Yesu Kristo atwanjulira ebiri mu maaso bw'ati nti, awo kalirabika akabonero ak'okujja kw'omwana w'omuntu ng'akomawo okuva mu ggulu n'ebika byonna eby'ensi birireekaana ng'abamu eno bakuba biwoobe. Baliraba omwana w'omuntu ng'ajja kubira eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa eky'ekitalo. Oyo bw'alijjira mu kitiibwa ekyo ne bamalayika bonna nga bali naye, alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa esalirwako emisango. Amawanga gonna ne gakuŋŋaanyizibwa mu maaso ge. Alibayawulamu ng'omulunzi bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga alizituuza ku mukono gwe ogwa ddyo n'embuzi ku mukono gwe ogwa kkono. Tebiriba birungi eri abo abalituuzibwa ku kkono, beebo abatamukkiriza abajeemu.
Musembeza oyo munyoyo
anaakola ebya Katonda.
Okwagala kwa Katonda kwe kwamufu.
Yesu najja abeko naffe Katonda. Wadde balinga bamunyoma tebamulabanga Katonda. Wadde balinga bamukyawa yabaagalako tebamanyi. Chika nti mutonzi Yesu dale titibwa chichecho Echa Yesu owe mirende Tusanyu kilomu loko zase Anakolebya Katonda Yesu katuja kuzore mirende Owe mbageno jetulimu Katonda owe mirembe Yatwagala fe abantu Okwagala kwa